þingmaður suðvestur kjördæmis svo veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og mér sýnist að þetta sé mál sem er hægt að leysa. Það er hins vegar þannig að eins og ég nefndi áðan að það að beinlínis ætlast til þess í lagatexta að einhver taki lyf áður en hann leitar úrræða vegna svona mála, það finnst mér svolítið langsótt. Ég gerir ráð fyrir að málið komi fyrir háttvirta heilbrigðisnefnd og við munum þó geta lagfært lagatextan hvað þetta varðar eða minnst okkosti skrifað það vel inn í nefndarálit að ekki valdi miskilning.
Til málstökur hæstvirtur